الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لو إن شاء الله تنانزا ملانغو مينغينة أمبوني باب اللباس ملانغو نوزمزيا كوس مفازي أصلي يا مفازي ni mubah. Mubah manake ni jambo ambalo tumekubaliwa na tumeruhusiwa kulifanya, kwa hivyo ili tuhukumu ya kuwa vazi fulani halifai kuvaliwa, sasa yule anayesema hivyo anatakiwa atoe dalili. Lakini kiwa hamna dalili ya kuharamisha vazi hilo, ina maana kuwa basi vazi hilo ni sawa livaliwe. Kwa sasa lengo la mlango huu tutachaja baadhi ya mavazi ambayo imethibiti kwenye dalili hizo ya kuwa ni makosa kuvaliwa mavazi hayo. Kumaanisha kuwa kuna baadhi chache tutazitaja, kuna baadhi ya hadithi chache tutazitaja zinazoonesha mavazi ambayo ni vizuri mtu kuvaa Muislamu. Lakini si kwa kuwa ni hayo peke yake, bali manake yale ambayo hayakutajwa yote ya kuwa hayafai na maana kuwa yanafaa. Lakini sa kwa jumla yale ambayo yanavaa yanafaa. Yaani kwa yale ambayo yanafaa, kwa hivyo ni mengi kuliko yale ambayo hayafai. Na kwa yale ambayo yanafaa ya kwa aina mbili. Kuna yale ambayo yanafaa na kuna yale ambayo ni sunna zaidi na ni bora zaidi mtu kuyavaa. Hadithi ya kwanza ambayo tutaanza nayo, imeanza hapa, ni hadithi ya Abu Amir al-Ash'ari radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yakunanna min ummati, kwa hakika watatokea bila shaka ndani ya umma wangu, miongoni mwa umma wangu, aqwamun, watu fulani, yastahilluna al-hira wal-harira, watakuwa tu hao ni wenye kuhalalisha licha kuwa ni haramu. Watahalalisha alhira, ani zina, walharira, na nguo ama vazi la hariri ambalo tunaita silki. Kwa hivyo hapa hadithi hii imetaja vitu viwili, ya kuwa kuna watu fulani watakuja kulifanya jambo la zina ni jambo la halali licha kuwa ni jambo la haramu kwa watu wote, awe ni mke awe ni mme, hafai kuzini. Na zina manake ni kuwa na mke ambaye hujamoa kimapenzi, haifai kabisa. Kisha jambo la pili ambalo ndio mada yetu, walharira, manake ni kuvaa vazi ambalo ni la harir, silki. Rawahu Abu Daud wa asluhu fil Bukhari. Hasa hapa katika vazi hili, hadithi hii imeeleza kwa jumla tu ya kuwa ni haramu kulivaa, kwa sababu ndio mafhumu al-mukhalafa, ya kuwa watakuja watu watakuwa ni wenye kuhalalisha jambo hilo. Kwa nini iwe tumesema kuwa ni haramu? Kwa sababu hukumu ya kuhalalisha hii ni hukumu ambayo haitakiwi itoke kwa watu, bali inatakiwa itoke kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa kule mtume kusema kuna watu watakuja wao ni wenye kuhalalisha vitu hivyo, ni kumaanisha kuwa hiyo itakuwa ni kinyume na Allah, kwa sababu au hukumu hiyo ya kuhalalisha si yao, ni ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii hadithi miongoni mwa faida zake kubwa ni kuonesha ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyokuwa akiyasema ni wahi, wala si maneno yake ambayo amejitakia tu kuyasema. Kwa nini? Kwa sababu hii hadithi inaeleza kuhusu mambo ambayo mtume alikuja kuyatabiri ya kuwa yatatokea. Na mambo hayo bila shaka tunaona sahihi yametokea, kwa kuwa kuna watu ambao wamefanya zina jambo la halali kwao, kiasi cha kuwa wanafanya bila uoga, wanafanya bila ya haya, wanafanya bila ya wasiwasi yote, bali wanalishajiisha. Na watu naona hata kuna wakati wanatokea pako kwa vyombo vya habari eti pia wanadai haki zao, kwa kuwa eti hiyo iwe ni halali kabisa, ili sasa iwe ni kazi kama kazi zingine, eti kwa sababu ndio kazi ambayo walipia nyumba na pia nawasomesha watoto wao, na pia na watoto hawaelezi kuwa mwapata vipi, baba zao wako wapi ambao hawezi kuwasomesha mpaka hao waanze kufanya hizo kazi ndio wasomeshe, kisha baadaye ni kuwa hawana kazi nyingine. Kwa hiyo ni kuonesha vipi mtume anatabiri mambo na anakuja kutokea vile vile. Vile vile. Wallahu almusta'an. Na isha yuko halalishwa. Lakini kwa kipindi kifupi. Mimi kama nakumbuka historia, huko Nairobi, kuna mea fulani alikuja akalalisha. Kama sijasahau, sijui ni Aladwa, wakati wake. Akasema kuwa, ule ukahaba ni halali. Kwa hivyo hakuna haja kushikwa-shikwa na wale manispaa wala mapolisi kwetu wanafanya hizo kazi zao kinyume na sheria, kwa hivyo imekuwa ni halali. Lakini akapingwa na watu wengi, kisha ikaje ikabatilishwa hiyo hukumu. Lakini sasa wenyewe huwa wanatembea na mabango na maandamano na kudai kuwa pia haki zao, ya kuwa wanateswa, wananyanyaswa, wanagandamizwa na wananyimwa kufanya kazi ambayo utapata kuwa ndio kazi yao peke yake, hawana kazi nyingine. Hasa mambo yote hayo unapata kuwa ni yale ambayo yanaonekana sahihi, licha ya kuwa mtume aliyasema wakati ambapo ilikuwa mambo hayo hayapo. Al-harir manake ni nguo ya silki. Nguo ya silki hapa nadhani tunaelewa siku hizi watu wengi ambao wanapenda kuvaa nguo hizi ni wale wachezaji wa mpira. Ile jezi ile ambayo ni asili kabisa ile huwa ni asili kile. Sasa kumaanisha kuwa yule ambaye anacheza mpira na anataka kuvaa hizo nguo zao ambazo huvaliwa na wale, basi ni muhimu asome. Kwa sababu mara nyingi hizi nguo ambazo huwa tayari ni readymade huwa zina baji hapo ambaye imeeleza hiyo nguo imetengenezwa na madini gani. Sasa ukisoma pale ukipata kuwa katika hayo madini kuna silki ndani, ni afadhali uiache. Na kama ushainua, basi na maana kuwa uache kuivaa kabisa. Kinyume chake upelekee yule ambaye anaruhusiwa kuvaa, na ambapo tutakuja kuona kuwa ni wanawake. Lakini sasa mushkili itakuwa ni nguo ambayo pia mwanamke anaweza kuivaa, kwa sababu imeshonwa kiume. Sasa itakuwa bila shaka akivaa na vapi vazi ambalo ni la kiume ni makosa. حديث يقول عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. نتمنى صلى الله عليه وسلم مكتازة والنهي لتحريم مكتازة هابا معناك نكوى نجنب الهرام مكتازة أن نشرب تسينيو وكتمية آنية الذهب فيومب في الذهب والفضة نفيومب في الفضة وأن ناكل فيها نبيا مهرمشا تسيلي كتك فيومب هيفو kika chakula kwenye chombo sahani bakuli nini ya fedha ama ya dhahabu. Wa an lubsil hariri wa dibaji, na pia akataza kuvaa nguo ya hariri na dibaji. Wa anajlisa alayhi, na hata kuketi kwenye hivyo ambavyo tumetajwa hapo, manake kuketi kwenye nguo ambayo imetengenezwa na harir, ani ile material yake ni harir na dibaji, na zote hizo ni harir, isipokuwa tofauti yake ni kuwa inaposemwa harir huwa manake ni ile piwa, kisha hariri ni jina ambalo linakusanya kuwa moja kwa moja na hariri, iwe ni vipi ama iwe ni vipi huwa ni hariri. Naam, lakini dibaji ni sampuli katika nguo za hariri ambayo huwa ni moja katika aina fulani ya nguo ambazo ni za hariri, lakini huwa si piwa. Inawezekana ni nguo imetengenezwa lakini kisha ikachanganywa madini mengine na hariri. Unaweza kupata kuna labda ndani kuna silki na kuna cotton, vitu kama hivyo, ama kuna baadhi ya sehemu ni hariri na kuna baadhi ya sehemu ndio cotton, vitu kama hivyo. Lakini hariri huwa manake ni piwa moja kwa moja kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hivyo kwa jumla ni makosa kuvaa nguo ambayo ni hariri. Lakini saa hii kosa hili ni kwa wanaume, kwa wanawake ni sawa kwao kuvaa. Ama kuhusu masala ya dhahabu na fedha, hii ni kwa wote. Dhahabu na fedha kwa mwanaume ni haramu na kwa mwanamke pia ni haramu. Tukisema ni haramu kwa watu wote hapa, ilivyokuja kwenye hadithi kuhusu kutumia vyombo hivyo kama vyombo vya chakula na vinywaji. Ama kwa wanaume, mbali na kuwa watumie dhahabu na fedha kama vyombo vya chakula na kinywaji ni haramu, lakini pia kwao ni haramu kutumia nini, dhahabu kama mapambo. Lakini kwa wanawake sasa linakuwa ni halali kwao kutumia dhahabu na fedha kama mapambo. Lakini kwa upande wa kutumia kama vyombo vya chakula na kinywaji, hapo sasa ndio wameharamishiwa wote. Wameharamishiwa wote. Kwa lazima tujue tofauti kati ya dhahabu ambayo inatumika kama pambo, hiyo ni halali kwa wanawake na ni haramu kwa wanaume. Lakini dhahabu ambayo inatumika kama chombo ambacho ndio cha kutumia chakula ama kinywaji, hasa hapo ni kwa watu wote, haifai kutumia vyombo hivyo. Rawahu al-Bukhari. Ma yukhadhu min alhadith, yale ambayo tunachukua katika hadithi miongoni mwa faida. Annahyu anil akli wa shurbi fi aniyati dhahabi wal fidha, kukatazwa kula na kunywa kutumia vyombo vya dhahabu na fedha. Annahyu hapa, katazo hili yaktadhi tahrimu dhalika, inaonesha ama inataka kuwa tujue ni haramu jambo hilo. Wa tahrimu hujaa al asli, na kule kuharamishwa vitu hivi ni katika asili yake. Fahuwa muharamu, kwa hivyo itakuwa ni haramu ala rijali, kwa wanaume, wanisai na hata kwa wanawake, kwa atfali na hata kwa tradogo. Falaisa fi nisai hajatun ila ibahati dhalika lahunna, kwani wanawake hawana haja ambayo itawapelekea mpaka iwe jambo hilo ni halali kwao. Kama ubiha lahunna lubsul huli adhahabi wal fidha, kama walivyohalalishiwa kuvaa mapambo ambayo ni ya dhahabu na fedha. Kwa hivyo itakuwa imeeleweka kuwa ni makosa kuvaa na kuvaa hariri kwa wanaume, na ni makosa kutumia dhahabu na fedha kama vyombo kwa wanawake na wanaume. Wan Umar radiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an lubsi al-hariri illa mawdi'a isba'in au thalathi au arba'i, mutafakun alayhi wa lafdhu li Muslim. Hadithi mpokea na Umar bin Khattab radiyallahu anhu, anasema naha Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, an lubsi al-hariri, kuvaa nguo ya hariri, illa mawdi'a isba'aini, isipokuwa mahala ambapo unaweza ukapatushanisha na vidole viwili. Anasema mdogo kabisa, sema ambao unaweza ukasema kwa labda vidole viwili vinaingia pale, au thalathin au vidole vitatu, au arba'in au vidole vinne. Yaani kwa ufupi ni kuwa ikiwa nguo yote si ya hariri, lakini kuna sehemu ndogo tu, mfano kama hapa kwenye mfuko, naona kuwa hii sehemu ya juu hii ukiweka hivi nadhani vidole viwili, si mfuko mzima, hii sehemu ya juu peke yake ambapo unaweza ukasema ni kama kola ya mfuko hii. Hii upindo sasa ikiwa ni hariri hii haina shida. Ama ikawa ni kama hii sehemu ya mkono hii, kwa sababu hii ukiweka hivi ni vidole vinne. Vidole vinne. Kwa hii pia ikasema kuwa ni labasa fidhalika. Naam, ama kola. Kola pia ukiweka hivi nadhani vidole viwili. Basi hii pia haina makosa. Lakini ikiwa itazidi hapo, sasa hapo ndio itakuwa haifai. Wan Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimruhusu huyu Abdurrahman ibn Auf, na kamruhusu pia Zubair ibn al-Awwam. Wote wawili wakaruhusiwa fi qamis al-harir, an wavae nguo ya hariri, ilikuwa ni kanzu ya hariri. Kwa nini? Kwanza kabisa fi safarin, walikuwa safarini. Kisha min hikatin kanat bihima, na pia ni kwa sababu ya ule ugonjwa wa kujikuna, yani ugonjwa wa ngozi ambao alikuwa na ule ugonjwa. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo inamaanisha kuwa asili ya nguo hizi kwa wanaume ni haramu, na chochote ambacho ni cha haramu huwa kinahalalishwa tu kwa dharura ambayo itakuwa imempata huyo atakayehalalishiwa kwa muda ule wa dharura ile na kwa kiwango cha ile dharura. Ikishaondoka pia ile inarudi katika asili ya hukumu yake kuwa ni haramu. Kwa hivyo haifai kabisa Muislamu mwanamme kuvaa nguo ya silki ya harir, na hawa walihalalishiwa kwa sababu ya ugonjwa. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa mtu ana ugonjwa ambao haumruhusu kabisa kuvaa nguo zingine, zile nguo zitamzidishia kujikuna na kuwashwa na kuzidiwa na ule ugonjwa, na ikawa ameshauriwa na madaktari ya kuwa ile hariri angalau inaweza ikamtuliza na inaweza isimsababishie hayo madhara, basi atakuwa anavaa kwa kile kipindi cha nini cha ye ni mgonjwa. Akipona basi nakuwa tunasivai. Mimi ukweli sijui kuvaa hariri mpaka nikaijua vizuri ilivyo, lakini nimesoma baadhi ya vitabu wanasema wenyewe ya kuwa kuna baadhi ya hizo nguo ambazo yani ni hariri kiasi cha kuwa wakati wa joto huwa yenyewe tu automatically inabadiliki na kuwa inakupa ile baridi, yani haikusababishi joto, na wakati wa baridi yenyewe automatically inabadilika inakupa nini ile yani joto kiasi hicho, yani kwa kuwa inaendana na hali ya hewa, kila hewa hii kizidi inapunguza kwa kuletea kinyume chake. na hiki zidi inapunguza kupita kinyume chake, na ikiwa wastani basi inakuwa pia wastani hivyo, na ni nguo nyepesi laini, na kisha pia huwa manake hainyonyi jasho kiasi cha kuwa mpaka ikaanza kufanyaje, yani ukaiona, unajua kuna nguo zingine ukivaa kisha baadaye ukatokwa na jasho, alafu baadaye ile jasho huwa linanyona ile nguo, alafu sasa unasikia ni ile nguo yenyewe tukivaa ane viki viki kabisa, kana unajua tukabisa hii nguo si safi, yani kwa sababu ya ile jasho ambalo sasa, lakini halili si hivyo sababu yenyewe ni silk, yani inateleza. Sasa maana yake ile jasho huwa linatirika tu, vitu kama hivyo. Almuhimu ni nguo nzuri, lakini sasa uzuri wake ni uzuri kwa wanawake, si kwa wanaume, kwa sababu kitu kizuri huwa ni kile ambacho ni halali. Kwa hivyo tuwezi kusema kuwa ni mbaya kwa sababu ni tayari ni halali kwa wanawake. Kwa hivyo uzuri wake ni kwa wanawake, ama kwa wanaume nguo mbaya haifai. Sasa miongoni mwa sifa zake wanavyosema wenyewe ni kuwa pia huwa inalainisha mwili, yani ngozi ya mwili inalainisha kabisa mpaka inakuwa sasa, yani mwili wako laini, ukiongeza juu na mafuta inakuwa sasa mashallah. Wanavyosema wenyewe, mimi siwezi nikasema kuwa nimeshawahi kuvaa kutumia, kwa hiyo sijafanya utafiti huo binafsi, lakini nimesoma baada ya vitabu wanasema hivyo. Sasa kwa jumla tunasema kuwa haifai. Kwa nini? Kwa mujibu wa hadithi hii. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume anasema uhilla adh-dhahabu, imehalalishwa dhahabu, wal hariru, na ili vazi la hariri, liinafi ummati, kwa wale wanawake wa umma wangu, wahurima ala dhukurihima, na vikaramishwa vyote kwa wanaume wa umma wangu. Kwa hivyo hii ni kumaanisha kuwa hapa dhahabu ni halali kwa wanawake, lakini kama nilivyotangulia kusema ni halali kwa wanawake wakiitumia kwa pambo, na wala si tuwatumie kama nini, wasitumie kama chombo cha kulia ama chombo cha kunywea. Walharir, hiyo pia ni halali kwao kwa kutumia matumizi yote, iwe ni kuvaa ama kuweka kama sehemu wakakalia ama vipi, yote ni halali kwao. Nadhani kuna hadithi moja hapa nimeacha nyuma. Wana Ali radhiallahu anhu kala kasani annabiyu sallallahu alayhi wa sallama hullatan siraa, mtume sallallahu alayhi wa sallama alini pia zawadi, na ile zawadi ilikuwa ni ya hulla, nguo. Na hulla manake ni nguo ambayo inafanana ya juu na chini. Hapa tunamaanisha kuwa ni kama shuka mbili, shuka moja ukajifunga kama kikoi na shuka moja ukajifunga kwa juu, ukajifunika kwa juu. Sasa zikiwa ni nguo ambazo zinafanana huwa zinaitwa hulla. Naam. Sasa mtume alimpa hizo nguo mbili ili awe ni mwenye kuwa ni zake, yani atuseme kuwa ati awe mwenye kuzivaa, nasema kuwa amempa ili ziwe ni zake. Jaid, sasa alipopewa akasema kuwa hullatun siraa, na siraa huwa naw'un min al-burudi fihi khututun sufur, manake ni sampuli aina fulani ya sampuli ya nguo. Alburud manake ni nguo pana ndefu, yani kama shuka hivi ambayo ina nini, mistari mistari. Naam, kwa hivyo ni nguo ambayo unapata kuwa tayari ina sifa fulani hapo, na sifa yenyewe ni kuwa nini, min khutut kisha sufur, yani ni shuka alafu ikawa na mistari mistari, kisha zile mistari za nini, yani ni nguo ambayo ni ya rangi ya yellow. Naam. Fakharajtu fiha. Sasa huyo Ali alipopewa nguo ile na mtume, Ali akaenda akaivaa, kisha akarudi sasa akawa ameivaa, inaonekana kuwa amevaa nguo ile. Anasema Ali, faraitu alghadaba, nikoona hasira, fi wajhihi, kwenye uso wa mtume. Sasa Ali akaelewa kuwa bila shaka kilichomkasirisha ni mimi kuivaa hii nguo, licha kuwa yamenipa, lakini kumbe ilikuwa nisiivae. Sasa akafanyaje? Fashakaktuha baina nisai, nikaipasua pasua nikagaia wake zangu. Hapa nisa iseleke kuwa ni wanawake wake ambao ameoa, kwa sababu Ali alikuwa ameoa tu mke mmoja, zama za mtume. Alikuja akaoa wake wengine baada ya mtume kufa na pia baada ya Fatima kufa. Lakini hapa ni saa manake ni wale wanawake ambao ni jamaa zake wa karibu. Kwa hivyo anaweza akaroa akampa mkewe, akampa dadake, akampa binti yake, akampa vitu kama hivyo. Yaani ni kuwa hivyo ndo maana inamaanisha hapa. Wala si eti ni wake zake kwa sababu ilikuwa mke ni mmoja. Almuhimu hadithi ikawa ina maana kuwa yustafna min tahrimi al-alam al-basit. Kwa hivyo hapa mayukhadh min al-hadith yadullu ala tahrimi lubs al-harir lirijali. Kwa hivyo ni hadithi ambayo inaonyesha kuwa ni haramu kuvaa harir kwa wanaume. Hizo ni zile hadithi za kwanza. Sababu hii ikutajwa harir ndani. Lakini sasa hapa kwa nini mtume amekasirika? Licha kuwa amempa huyu nguo hii na yeye alipopewa kona kwa basi nivae vile nimepewa. Sababu ni ile rangi ambayo ilikuwa ndani. Kwa hivyo ni vizuri wanaume wasivae nguo ambayo ni yellow. Kama vile pia haifai kuvaa nguo zingine ambazo ni kama nyekundu. Kwa hapa ina maana kwa sababu amekuja katika upande wa rangi, upande wa rangi za nguo. Kwa hivyo nguo ni yellow kuanzia mwanzo hadi mwisho, hiyo nguo haifai kwa mwanaume kuivaa. Kama vile pia ikiwa nguo ni nguo ya nyekundu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, pia haifai kuivaa hiyo nguo. Isipokuwa ikiwa ni nyekundu kisha ina nini imechanganyika na labda ule wekundu si mwingi, hapo ni sawa. Na pia ikiwa ni yellow, ikawa ni yellow lakini ile yellow ni chache katika ile nguo, lakini asilimia kubwa ni nini, ni rangine, pia si makosa hapo. Lakini najua nguo huu inaitwa rangi ile ambayo ni nyingi katika ile nguo. Mfano ukiwa umevaa nguo nyeupe alafu ina mistari, wanasema kuwa ana shati nyeupe ya mistari. Kwa hivyo inamaanisha kuwa tayari hiyo nguo ile rangi nyeupe ndio nyingi, kisha ndani yake kuna mistari. Kwa hivyo sasa hiyo haifai kuvaa ikiwa ni nguo yellow. Ikiwa ni yellow kuitwa kuwa umeshapata shati ya yellow alafu ina mistari, hasa hapo ni makosa. Kwa nini? Kwa sababu manake tayari imeshaitwa kuwa ni yellow. Lakini ikiwa ni nguo nyeupe kisha na mistari, hasa zile mistari ndo zikawa za yellow, hasa ina shida. Kwa sababu gani? Nguo yenyewe nini ni nyeupe, kwa hivyo itaitwa kuwa nguo nyeupe. Kisha mistari ndio zimepita nini nye yellow itakuwa ni, ama mistari ndio nyekundu, haina shida. Lakini asili ya nguo ikawa ni nyekundu, mtu akiuliza ah, nguo gani ile nyekundu kisha ina mistari, hasa itakuwa moja kwa moja haifai. Kwa ndio sababu hapa unaona kuwa huyu Aisha Halia anasema kuwa kasani nabii mtume alinipa nguo ambayo ni vazi na ilikuwa ni hullatan siraa, yani ni vazi ambalo ni pea manake juu na chini na ni nguo ambazo zafanana. Kisha siraa tumesema kuwa manake ni shuka pana ambayo ina mistari, lakini shuka yenyewe ni rangi ya yellow. Rangi ya yellow min sufrin, manake inatokamana nini na yellow. Basi ikawa ile ndo sababu ya kuwa mtume akawa amempa, lakini akawa amekusudia kuwa si eti nimekupa uvae, nimekupa lakini una wale ambao wanafaa kuvaa nguo kama hizo wapelekee. Zaid, nadhani ya hadithi ya sita tulikuwa tumeisoma. Kwa kuwa mtume anasema hariri ni halali na dhahabu kwa wanawake na ni haramu kwa wanaume, kwa umma huu. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahu. Kwa jumla haya ni mavazi ambayo ni vizuri wanaume wajiepushe nayo, lakini kwa wanawake ni sawa kivaa, wala haina makosa yote. Naam, hadithi ya saba. Wa Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala inna allaha yuhibbu idha an'ama ala abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda akimneemesha mja wake, hapa namaanisha neema ya mali, basi anapenda aone, yuhibu anyara athara neematihi alayhi, ile athari ya nini, ya ile neema kwa yule mja. Yani kumaanisha Allah amekuneemesha kwa kuwa una mali na unaweza ukavaa vizuri, basi yatakiwa uvae vizuri, yani usijihini na ukaji fanyu bakhili licha kuwa una uwezo kuvaa kwa uwezo ambao Allah amekujalia. Na hapa hii haijazungumzia kuhusu mavazi. Imezungumzia tu kuhusu ile neema, kwa hivyo uitumie ili watu waone kwa mashallah huyu ana neema. Lakini hapa kwa vile ni mada na mlango wa mavazi, na maana kwa basi hiyo neema pia onekane kwenye mavazi. Nguo, ikiwa ni viatu, ikiwa ni chochote, lakini pia katika mambo yote ni vizuri nini ile neema iweze kuonekana. Hiyo ndio maana yake. Lakini sasa hadithi hii licha kuwa ni hadithi ambayo imekuja kwa sura ya am na itlaq, lakini ni vizuri zaidi kuijua kuwa si kwa kuwa tisa mtu akiwa na neema basi kila siku avae tu vizuri. Haimaanishi hivyo, bali ni bora zaidi wakati mwingine licha kuwa mtu ana neema, lakini wakati mwingine avae mavazi ambayo ni ya kiwango cha chini kuliko uwezo wake, kuliko uwezo wake. Hiyo ndio vile yatakiwa, lakini wakati umependa pia unavaa yale mavazi ambayo yanadhihirisha kuwa kweli una uwezo wa kuvaa mavazi kiwango hicho. Sasa uhusiano wa hii hadithi na mlango ni nini? Uhusiano wa hii hadithi na mlango ni kuwa licha ya kuwa umehalalishiwa kuvaa mavazi kulingamana na uwezo wako, lakini usivuke mpaka ukasema mimi basi uwezo wangu ni kuvaa nguo ya hariri kwa hivyo kaivaa, ama uwezo wangu ni kuwa sasa ni nile kwa kutumia vyombo vya dhahabu na fedha basi kwa sababu ya kuwa mimi na neema basi utumie. Hapana, ni kuwa umehalalishiwa, lakini chochote ambacho cha halali kiwe kwa mpaka ule wa halali, ya kuwa iwe ni kuwa huvuki mpaka kuenda kwa vya haramu. Kwa licha kuwa mtu anaweza kawa neema yake inamruhusu hata kutumia vyombo vya dhahabu na fedha kama vyombo vya chakula na vinywaji, lakini hafai kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa anavuka mpaka. Kwa hivyo licha ya uwezo ambao mtu anaweza kawa nao, lakini lazima uwezo ule utumie kwa mambo ya halali peke yake. Na hadithi ya nane, njua leo nasoma rakaraka hizi hadithi tumalize, ili angalau tusome pia hadithi zingine hapa katika hii vitabu zinazofungamana na mlango wa libas. Wa an Ali radhiallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam naha an lubsi al-qasiyi wal-muasfar, rawahu Muslim. Mtume Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anasema anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yakuwa kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam naha, amekataza, wanahi ulitahrim, manake makatazo hapa manake ni kuwa ni jambo la haramu, amekataza an lubsi al-qasi, an kuvaa nguo ambayo imetokamana na qasi, na qasi hapa manake ni hariri. Kisha wal muasfar, muasfar manake ni nguo ambayo imewekwa rangi ambayo ni ya yellow masbugh, yani imepakwa rangi ya yellow, na hiyo inakuwa pia ni haramu mtu kuvaa. Na pia wengine wamesema hapa inaingia ndani nguo ambayo imepakwa rangi ya nyekundu, lakini pia katika nguo ile pia kuna hariri ndani. Kwa muasfar akasema, acha niwasome vile imeandikwa hapa, bisirati ism maf'ul min arba'i huwa almasbughu bil usfur, anila ambayo imepakwa imfanywa sabgha, anile dai sabgha manake imfanywa dai, yani kupakwa nguo rangi fulani ambayo si asili yake. Nabtun sayfiyun min alfasilati almurakkaba wa hiya umbubia, yakhruju minhu sabghun ahmar, yani katika huu mmea wa watu utoa ndani rangi ya rangi nyekundu. Yusbaghu bihi alharir, kisha ile rangi hutumika kwa kupaka nguo ya hariri, anili ionekane nzuri zaidi kwa jumla. Kwa hivyo hii itakuwa hadithi inamaanisha kuwa ni makosa Muislamu kuvaa nguo ambayo ni nyekundu kama alivyotangulia kusema, kisha na nguo pia ambayo ni hariri. Kwa hapa ni ila mbili ambazo zimefanya paka tukaharamishwa nguo hii. Kwanza, ila ya kwanza ni hariri, na ila ya pili, yani sababu ya pili nini, ni rangi yake ambayo ni nyekundu.